Moko ba Korinto sapita zumi na mitano. Bandeko, nalingiko kanisela bino sikoyo sango malamu oyo na sakola kipo na bino, oyo bozwaki pe oyo bozali kokangana na yango makasi. Bosili kobika po na sango malamu yango, soki bo kangani na yango lokola na sakola kina bino, soki bo yete, kondima na bino ezali na litomba te. Na lakisaki bino kolakisa oyo na zuaki, monene na kolakisa yango ezali oyo. Kristo akufa kipo na masumu na biso, lokola buku na nzambe eyebisaki, bakundaki ye, peye asekwaki na mokolo na misato lokola buku na nzambe eyebisi. Ye abimaki epai na Petro, sima yango epai na batoma zomi na mibale. Sima yango, ye abimaki mbala moko epai na basusu na bayekoli na ye, koleka kama mitano, mingi na bango bazali naino na bomoi, basusu basili kokufa. Sima, ye abimaki epai na Yakobo, sima na oyo, ye abimaki epai na batoma nyoso. Na suka, sima na bango nyoso, ye abimaki epai na ngai lokola, ata na zali lokola mwana oyo abotami liboso na tango na ye. Po ete, nazali moke koleka batoma nyoso, na kokani na kobengama tomate po na nyokolaki lingomba na nzambe. Kasi po na ngolu na nzambe, nazali lokola nazali, pe ngolu oyo ye atiaki epai na ngai pamba te. Kasi nasalaki mosala koleka batoma mususu nyoso ezali ngai te. Kasi ya solo ngolu na nzambe oyo ezali elongo na ngai nde ezali kosala. Boye, ata likambo euti na ngai to euti na bango, likambo tozali kosakola ezali oyo bondimaki. Tozali kosakola ete Kristo asili kosekwa kati na bakufi. Bongo ndenge nini batu mususu kati na bino bazali koloba ete bakufi bakosekwa te? Soko ezali solo te ete bakufi bakosekwa. Kristo asekwa kisoki mokete. Peso ki Kristo asekwa kite, kosakola na biso ezali pamba, pe kondima na bino ezali pamba. Lisusu, o ezali komona na lokola tozali kobuka lukuta na komo na nzambe, poto tatolaki ete ye asekwisaki Kristo, kasi ye akokaki kosala oyo te, soki ezali solo ete bakufi bakosekwa te. Po ete soki bakufi bakosekwa te, Kristo asekwa ki soki mokete. Pe soki Kristo asekwa ki te, kondima na bino ezali pamba, pe bozali naino kate na masumu na bino. O ezali kolakisa ete batu oyo, bakufa ki kate na kondima, Kristo basili kobunga nzela. Soki elikia na biso, kate na Kristo ezali na litomba bobele po na bomoi oyo, tozali batu na mawa koleka batu nyoso. Kasi, ya solo, Kristo asili kosekwa, ya zali mbuma na liboso kosekwa kati na bakufi, na liboso na batu oyo basili kokufa, kotali sa solo batu oyo basili kokufa, bakosekwa lokola. Po bebele lokola kokufa kumaki po na mutu moko, bobele boye kosekwa na kokufa ekumi po na mutu moko. Ndenge moko, lokola batu nyoso bakufi po na lisanga na bango elongo na Adamu, bobele boye batu nyoso bakobika lisusu po na lisanga na bango elongo na Kristo. Kasi mutu na mutu azali na molongo na ye penza. Kristo azali mutu na kosekwa na liboso na bango, sima na oyo batu na Kristo na tango ye akokuma. Sima na oyo suka ekokuma. Kristo akoboma bokonzi nyoso na kokonza pe nguya nyoso na milimo nyoso, pe ye akozongisa bokonzi na maboko na nzambe Tata. Po ekoki Kristo akonza kino tango nzambe akolonga banguna na ye nyoso, pe akotia bango na se na makolo na ye. Monguna na suka oyo ye akoboma ezali kokufa. Po buku na nzambe yebisi, Nzambe atiaki makambo nyoso sena makolo na ye. kasi ezali polele ete kati na maloba oyo elobi nyonso elobi na tina na Nzambe te ye oyo azali kotia makambo nyonso na maboko na Kristo. Tangu Nzambe akotia makambo nyonso na se na Kristo, bongo ye mwana penza akomitia se na Nzambe oyo akotia makambo nyonso se na bokonzi na ye, boye Nzambe akokonza malamu nyonso likolo na makambo mobimba. Boka nisalisusu likambo na batu oyo bazali kozwa batisimo po na bakufi. Bazali na ilikia na kozwa litomba nini? Soki ezali solo, ete bakufi bakose kwa te. Po na nini batu yango bazali kozwa batisimo po na bakufi? Pe biso penza. Po na nini tozali kokota tango nyonso kati na likambo oyo ekopesa kukufa? Bandeko. Mokolo. Moko na moko, nazalaka pene pene na kukufa. Nazaliko yebisa bino oyo po nazaliko mipesa, lukumu na tina na bomo inabino kati na Yesu Kristo mokonzi na biso. Soki na bundaki na banyama na zamba, awa na Efeso, bobele lokola mutu, nazwaki litomba nini? Soki bakufi bakose kwa te, lokola maloba oye lobi, tolia peto mela. Polobi tokokufa. Bomi kosa te, baninga koyebana na batu mabe, ebebi saka izaleli malamu na mutu. Bozonga na makanisi malamu na bino, pebotika kosala masumu. Batu mususu kati na bino, bayebi Nzambe te, na lobi oyo pona kopesa bino soni. Mutu mususu akotuna. Kasi ndenge nini bakufi, bakose kwa? Bakozala na nzoto ndenge nini? Ozali zoba. Tango olona kambuma moko na mabele. Mbuma yango ekobimisa lititi te soki mbuma ekufi te. Eloko ozali kolona na mabele, ezali mbuma pamba, ekoki kozala mbuma na ngano, to mbuma mususu, ezali te nzoto na lititi oyo ekobima. Nzambe apesaka na mbuma yango, nzoto oyo ye alingi, ye apesa kana mbuma moko na moko nzoto na yango penza. Nzoto nyonso na bomoi ezali na nzoto ndenge moko te. Batu bazali na nzoto ndenge mususu. Nyama bazali na oyo mususu. Bandeke bazali na mususu. Pembisi bazali na oyo mususu. Banzoto na lora ezali lokola. Pe banzoto na mokili ezali. Banzoto na lora ezali na kitoko ndenge godi na oyo na mokili. Moi ezali na kitoko na ye, penza pe sanza ezali na kitoko ndenge mususu. Mioto ezali na kitoko ndenge mususu, ata kati na mioto, kitoko na bango, moko na moko ezali godi. Tango bakufi bako sekwa eko zala boye lokola. Tango bakundi nzoto na kopola, tango ekosekwa, ekozala lisusu zoto na kukufa te. Tango bakundi yango na mabele, ezali mabe pe pete pete. Tango ekosekwa, ekozala kitoko pe makasi. Tango bakundi yango na mabele, ezali nzoto na mokili oyo. Tango ekosekwa, ekozala nzoto na mulimo. Nzoto na mokili oyo ezali pe nzoto na mulimo ekoki kozala lokola. Po ete buku na Nzambe ezali koyebisa.
Motu na liboso, Adamu azalaki na bomoi.
Kasi Adamu na sima, azali molimo oyo apesaka bomoi. Motu na molimo, ayaki liboso te kasi motu na nzoto, motu na molimo, ayaki sima na ye. Nzambe azali saki Adamu liboso na putulu na mabele. Adamu na mibale, autaki na lora. Batu na mokili bazali lokola mutu oyo ajali samaki na mabele. Batu na lora bazali lokola mutu oyo auti na lora. Ndenge moko tozalaki lokola mutu oyo Nzambe azali saki na mabele. Ndenge moko tokozala lokola mutu oyo autaki na lora. Bandeko, oyo ezali kamu na lingi koloba. Eloko oyo esalami na mosuni, pe na makila ekoki kozwa esika kati na bokonzi na Nzambe te, pe eloko oyo ezali eloko na kukufa ekoki te kozwa eloko na kopola te. nalingi koyebi sabino makambo na kobombama. Biso toko kufa nyoso te, kasi toko bongwa na ndenge mususu, mbala moko lokola kosisana na miso, tango ngonga na suka ekolela, bakufi bakosekwa, pona kuzwa nzoto na kopola te, pe batu nyoso bazali na bomoi, bako bongwa ma ndenge mususu. Boye nzoto oyo, na kopola ekolata kopola te, nzoto na kukufa ekolata oyo ekoki kukufa te. Bongo, tango eloko na kopola ekolata kopola te, pe eloko oyo na kukufa ekolata oyo ekoki kukufa te, maloba na buku na nzambe ekoko kana.
Elonga esili komela kukufa, pe elonga esili kolonga. O kukufa, kolonga na yo ezali wapi? O kukufa, nguya na yo na kuzokisa ezali wapi?
Masumu epesa kukufa nguya na kuzokisa. Pe mobeko epesa ka masumu nguya. Kasi merci na nzambe, oya pesa kabiso elonga, pona mokozi na biso Yesu Kristo. Boye bandeko na ngai na bolingo, botele mama kasi, pe koninga na te. Bosala mosala na mokonzi na motema moto, po boyebi kati na lisanga na bino elongo na Yesu, mosala oyo bozali kosala ezali pamba te.